Oče, pomaže Bog i dobrodošli u program Radio Sveti Gore.
Bog vam pomogao i volje vas naša, pozdrav iz Republike Srpske.
Na informacija koja je veoma zanimljiva je nedavno stigla i želimo da upoznamo slušaoce Radio Sveti Gore sa manastirima, crkvama koje se obnavljaju u vašoj eparhiji. Nedavno, tačnije 15. juna, vladika Vasilije, episkop Zvorničko-Tuzlanski, je osveštao novo izgrađeni hram posvećen svetom apostolu Marku. Takođe je i obišao jedan hram u obnovi svetog proroka Ilije, koji se nalazi u Donjem Detlaku. Eto, da čujemo od vas, oče, kakav je vaš parohijski život i kako napreduju radovi na obnovi ove crkve i nešto više o ovoj novo izgrađenoj crkvi svetog apostola Marka.
Što se tiče samog života na teritoriji Derventskih parohija, mi trenutno imamo jedan veliki hram u izgradnji. Hram je posvećen uspenju Presvete Bogorodice, a isti takav hram srušen je 1992. odnosno hram posvećen Bogorodici nije identičan, koji se nalazio na jednom pristupačnom i neuglednom mjestu u Derventi. Za vrijeme austrougarske vlasti Srbi su uspjeli samo na tako loše mjesto da dobiju lokaciju. Kad je izbio rat 92. godine, u početku, znači, neprijateljske snage Hrvatske držala su Derventu u jedno vrijeme, pošto je imala taj strateški značaj za njih, a 4. jula iste te godine srpska vojska je oslobodila Derventu i onda ubrzo posle toga počela izgradnja ovog hrama. Koliko je meni poznato, jer ja nisam baš bio ni blizu za vrijeme dešavanja tih. I sad kažem još gore za Lupljenicu. Lupljenica je selo, jedno od 4 sela koje pripada Derventskim parohijama, i to selo je bilo slobodno svo vrijeme rata. Jedno vrijeme je bilo izmješteno sjedište parohije tu. Selo broji možda negdje oko 1000 stanovnika i ima svoje dvije crkve. Jedna je posvećena svetom Vasiliju Ostroškom, a druga je posvećena svetom apostolu evanđelistu Marku. Ova koja je posvećena svetom apostolu Marku je na neki način značajnija i starija je crkva, iako je ta prethodna crkva koja je tu postala prije ove sagrađena tek 89. godine prošlog vijeka, uvijek je tu postala nekakvo molitvište, znate, gdje se održavali skupovi naroda, sabor, služile se služba i bilo je nekako zvono tu postavljeno, znači od ranijih vremena. Šta je interesantno, možda najinteresantnije u svemu tome, jeste groblje koje se tu nalazi i ono sigurno datira s kraja 18. vijeka. Tu možete naći mnoštvo spomenika koji na sebi sadrže i krst pravoslavni, s druge strane recimo polumjesec, pa stanovništvo ovdje vjeruje da je to iz turskih vremena ili možda neka navika ostala od njih. Ova crkva koju smo sad sagradili, posvećena svetom apostolu evanđelistu Marku i prethodna je dakle bila njemu posvećena svetom apostolu, počela je sa njenom izgradnjom sve počelo prošle godine, tačno negdje prije godinu dana. I sad ne znam, ta crkva je malena, znači nema ona nekakvu ulogu sabornog hrama, ali za to selo zadovoljava sve njegove potrebe. Čitavo selo se uključilo u to, odbor, sveštenici koji su tu bili prisutni, dakle, i zahvaljujući velikom broju ljudi koji radi i žive u inostranstvu, uspjeli smo da sagradimo jednu veoma lijepu crkvicu, da u njoj uradimo ikonostas, da naslikamo ikone, pa sad po blagoslovu vladike, ako Bog da, dobit ćemo zadatak i da radimo živu s te crkve, dakle da se urade freske same crkve.
Rekli ste nam da u selu Lupljanci ima 1000 stanovnika. Kažite nam kako teče vjerski život. Imate li neki dječji hor ili hor odraslih crkveni, da li su redovna bogosluženja?
A ovako, u samom sabornom hramu Derventi dole imamo jutarnji večernji, imamo liturgije subotom, nedeljom, praznicima, dakle običajan jedan bogoslužbeni krug. Što se tiče duhovnog života omladine, ja bih tu naglasio još nešto interesantno. Ovako, po blagoslovu našeg vladike u svim crkvenim opštinama i parohijama osnivaju se Svetosavske omladinske zajednice. I to je tako jedno udruženje mladih hrišćana koja imaju tendenciju, dakle, da ne izlaze iz okvira crkve, da budu u crkvi u liturgiji, ali silom prilika su prinuđena ta udruženja da se i registruju u državnim organima da bi mogli da funkcionišu. Znači, šta da kažem, kod nas u Derventi prije rata postojala kino sala koja koja je prije opet drugog svjetskog rata bila stala kola srpskih sestara i pripadala je crkvenoj opštini Derventa. Kad se rat završio, ta sala jedno vrijeme bila bogoslužbeni prostor, kao što sam već rekao, crkva je bila uništena, a unazad zadnje tri godine, odnosno počeli smo sa obnovom te sale za potrebe socijalno-pedagoške zajednice. Pa smo imali pomoć i naše opštine, lokalne uprave, izgradili smo, obnovili je, opremili, dakle, zahvaljujući opet kažem dobrim ljudima koji su nam pomagali tu, pogotovo recimo porodici Gatarić tu koja je donijela opremu, da bi imale kompjutere, uspjeli smo da uradimo i tu kuhinju. Ali šta je najinteresantnije od svega toga jeste da smo osnovali prije dvije godine biblioteku crkvene opštine od Svetosavske zajednice. I sad tu imamo blizu 2000 knjiga i imamo, znači, stalno vrijeme. Tu u Svetosavskoj zajednici nalazi se radionica za kaširanje ikona, za pletenje brojanica, imamo internet klub, ako mogu tako da ga nazovem, pa onda imamo možda oko 350 članova biblioteke svake godine koji redovno dolaze i uzmaju knjige, novi pristižu, neki tako odustaju, ali mislim da je to mnogo interesantno ovako, da mnoštvo ljudi upoznaje se sa pravoslavljem. Prije godinu i pol dana vratio sam se i ocu Radomir Nikčević, kad sam mi tek osnivali tu biblioteku, pa nismo baš bili moćni ni financijski, nje se obratili da se Tigora pomogne, zaista dobili smo veliku pomoć, a sad kad smo bili u manastiru Ostrogu prije nekih 5-6 mjeseci, Vladka Jovana nisam čuo ovako sve što smo uspjeli da organizujemo tako finu biblioteku. Od manastira Ostroga poklonio 4 kutije najnovijih izdanja. Tako da smo sad obezvrijeđeni, zaista rijetko se tako da neke crkvene opštine, u stvari to ne sad mi govore, ima i tih slučajeva još, da ne pogriješim. Sviče Svetosavske zajednice, imali smo jedno putovanje u Svetu Goru, uspjeli smo nekako da organizujemo na razne, kako da kažem, radne poduhvate, da saberimo novac, ne samo prikupljanje priloga, nego i da na neki način zaradimo novac, pa imamo mnogo tih ekskurzija i po manastirima vaših eparhija tamo i naše eparhije, bili smo na Svetoj Gori, u Solunu, manastiru Hilandara.
Oče, zaista su ovo lijepe informacije, s obzirom koliko Svetosavska omladinska zajednica radi, koliko je aktivna, zaslužujete i da otputujete i da dobijete sve ove knjige za vašu biblioteku, jer ima ko da ih čita. Željela bih još da informišemo slušaoce o obnovi crkve Svetog proroka Ilije u mjestu Donji Detlak.
Pa, to je što se tiče manastira, odnosno crkve Svetom Detlaku, to je ipak druga parohija i meni je poznato, boravio sam gore, da je to crkva također stara, prije oko 100 godina i da je dosta oronula. Eto sad, zahvaljujući pomoći mnogih ljudi, mislim, tačno znam ko se učestvuje u toj obnovi, ali znam sad da se obnavlja, nisam više nije poznato. To je otac Savo, paroh nadležni, i on bolje zna te informacije. A tu u Detlaku također je pronađen jedan stari manastir, odnosno temelj starog manastira, koji se zvao manastir Detlak, znate, i smatraju da on datira iz 16. vijeka. Pa će se raditi sad neotkopavanje tog manastira i pronalazku tačne lokacije. Nešto je sad pronađeno, ali još treba stručna analiza se utvrditi da li je to.
Oče, ja vam zahvaljujem što ste našli vremena da informišemo slušaoce Radio Svetigore. S obzirom da je veoma aktivna Svetosavska omladinska zajednica kod vas, nadam se da će biti prilike da se opet čujemo.
Hvala vam puno i pozdrav iz Republike Srbije za svu braću u Crnoj Gori.